16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Korisnici porodičnih, ličnih i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj naredne godine dobijaće 3% uvećana primanja, najavio ministar Petar Đokić.
Jedan od najvećih problema u Srbiji i Bosni i Hercegovini jeste nezakonita privatizacija, ocijenio potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske premijera Hasan Aginice.
Rukometašice Srbije igraju protiv Crne Gore u polufinalu prvenstva Evrope.
Prognoza vremena i sutra toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 14 stepeni.
Gost današnjeg dnevnika je ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske Petar Đokić. Sa ministrom Đokićem kolega Radan Škipina razgovaraju o najavi povećanja penzija i invalidnina u narednoj godini, kao i o sudbini trećeg ciklusa bespovratnih sredstava namijenjenih za samozapošljavanje djece poginulih boraca.
Gost dnevnika Radija Republike Srpske danas je ministar rada i boračko-invalidske zaštite vlade Republike Srpske, gospodin Petar Đokić. Gospodine Đokiću, ovih dana najavili ste mogućnost povećanja penzija u Republici Srpskoj za narednu godinu. Koliko je takva mogućnost, evo danas 15 dana prije nove godine, izvjesna?
Mi ćemo početkom 2013. godine, kao što nas i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju obavezuje, da vršimo usklađivanje penzija u Republici Srpskoj, izvršiti tu svoju obavezu nakon što prikupimo podatke od Statističkog zavoda Republike Srpske na osnovu kojih će se dobiti ključni pokazatelji koji su nam bitni da bismo mogli da utvrdimo tu osnovicu, odnosno da utvrdimo vrijednost povećanja penzije, odnosno tu korekciju koju, odnosno vrijednost usklađivanja koju treba da provedemo. Danas je na provjeri država, njene institucije i društvo u cjelini. Zato i mislimo da je ključ eventualnog povećanja penzija u 2013. godini dosljedna primjena zakona o doprinosima i posebno primjena novog izmijenjenog zakona o doprinosima gdje je predviđeno proširenje kruga osiguranika i novi doprinosi, nova vrijednost doprinosa koja će biti novi prihod u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja u odnosu na 2012. godinu. I to ukoliko obezbjedimo na dovoljnom nivou, dakle na planiranom nivou, može biti solidna osnova za razgovore o eventualnom povećanju penzija u 2013. godinu u nešto većem iznosu.
Da li se, gospodine ministre, u ovom momentu može govoriti i o povećanju invalidnina u narednoj godini?
Iako smo najavili da će 2013. godina biti godina opšte solidarnosti, a to znači da se prihvate mjere štednje i uštede na svim nivoima, ipak je vlada odlučila, predlažući ekonomsku politiku i predlažući budžet, da na kategoriji koja se finansira ili prema kojoj Republika ima obavezu u smislu kategorije porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, neće štedjeti. Mi smo se izborili da jedan važan princip, a to je da sredstva koja su bila na raspolaganju u 2012. godini ne budu smanjena u 2013. godini, uprkos tome što realno dolazi u toku godine smanjenja broja korisnika. Prirodnim putem se smanjuje broj korisnika. Mi smo zadržali ta sredstva, prenesemo ih u istom obimu u planu za 2013. godinu i još smo jednu poziciju koja je bila u 2012. godini, koja nije moguće da se ostvaruje dalje kao takva, ali vrijednost sredstava smo prenijeli u 2013. godinu i na taj način stvorili uslove da možemo obezbediti skromno povećanje porodičnih, ličnih i civilnih invalidnina od 3% u ovom trenutku, što znači to je u stvari povećanje osnovice za obračun porodičnih, ličnih i civilnih invalidnina.
A kakva je, gospodine ministre, sudbina sredstava koje vlada Republike Srpske plasira kroz posebni projekat za zapošljavanje porodica poginulih boraca u ovom trećem ciklusu? Znamo da je do sad kroz ova dva ciklusa malo bilo prijavljenih. Šta će se uraditi da bi se povećao taj broj i da bi se što više tih porodica obezbijedilo?
Mi smo najavili i odlučno smo radili na tome da sredstva od 2 miliona koliko smo bili planirali u 2012. godini usmjerimo preko Zavoda za zapošljavanje, zapošljavanja djece iz porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Nažalost, nije bilo dovoljno prijavljenih poslodavaca koji bi koristili takva sredstva, niti je bilo dovoljno porodica ili lica koji su u ovoj kategoriji lično zainteresovani za samozapošljavanje pa da koriste ta sredstva. Onaj dio prijavljenih na javni konkurs koga smo tim povodom imali je bio mali, nedovoljan da bi koristio sva ova sredstva, ali smo sredstva stavili na raspolaganje i ona će biti, ona su već dijelom ili plaćena ili će biti uplaćena u korist korisnika. Također do kraja godine, već je sada raspisan novi javni poziv, do kraja godine ćemo imati vjerojatno novu sjednicu upravnog odbora na kojoj ćemo donijeti odluku i dodijeliti ta sredstva novim korisnicima. Očekujemo da će ih biti nešto više, ali ne opet u potpunosti koliko smo planirali za ovu godinu. Ali ono što je najvažnije, sredstvo će se prenijeti u 2013. godinu i još da kažem, da iskoristim ovu priliku, da smo mi u odnosu na 2012. godinu predvidjeli 10 miliona u budžetu za poticanje zapošljavanja i ovih kategorija, a u ovoj godini smo samo imali 2 miliona. Dakle, za novih 8 miliona će biti povećana vrijednost ulaganja u program poticanja novog zapošljavanja u Republici Srpskoj i očuvanja postojećih radnih mjesta. Također očekujemo da ćemo sredstvima koja će na raspolaganju u 2013. godini imati Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedimo dodatnih još po našoj procjeni oko 10 miliona maraka, što bi sve u zbiru značilo da ćemo u 2013. godini imati oko 20 miliona maraka sredstava kojima će se posticati novo zapošljavanje u Republici Srpskoj ili čuvati postojeća radna mjesta. Također na poziciji koja se ostvaruje kroz Ministarstvo industrije imamo predviđena sredstva od 20 miliona posticanja privrede, za razvoj privrede, za posticanje daljeg izvoza i to su također ta sredstva koja će u zbiru biti negdje oko 40 miliona maraka koja će biti plasirana u privredu Republike Srpske. I naravno uz to još ako uzmemo da će biti ukupno 88 miliona sredstava za poljoprivredu u 2013. godini, od kojih će sigurno značajan dio ići onim koji su već sada postali veliki proizvođači, veliki prerađivači u prehrambenoj industriji, direktno vezani za poljoprivrednu proizvodnju, dakle i oni će koristiti značajnija sredstva u 2013. godini, što opet upućuje na zaključak da nam je u osnovi suštinski cilj ekonomske politike u 2013. godini da postičemo razvoj Republike Srpske privrede prije svega.
Gospodine ministre, hvala lijepo za gostovanje u Dnevniku Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, gost današnjeg Dnevnika bio je ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, gospodin Petar Đokić.
Nakon socijalnih i teme iz oblasti prava, osuđeni narkokriminalac iz istočnog Sarajeva Darko Eles, koji izdržava zatvorsku kaznu u Sremskoj Mitrovici, uputio je molbu pravosudnim organima u Beogradu da ostatak kazne izdržava u Bosni i Hercegovini. Elesov advokat Duško Tomić smatra da će njegov klijent ostatak kazne provesti u BiH, odnosno u nekom od zatvora u Republici Srpskoj.
Kako je nezvanično za Radio Televiziju Republike Srpske potvrđeno u Ministarstvu pravde Srbije, tužilaštvo BiH zatražilo je izručenje Darka Elesa, koji se dovodi u blisku vezu sa pripadnicima organizovanih grupa uhapšenih u policijskoj akciji Lutka. Lica uhapšena u najopsežnijoj policijskoj akciji u post-Dejtonskoj BiH sumnjiče se za najmanje 6 nerazjašnjenih ubistava i pokušaja ubistva u proteklih 10 godina, više oružanih pljački, krijumčarenje droge i druga djela organizovanog kriminala.
Novi glavni tužilac BiH Goran Salihović nema potrebne kvalifikacije i profesionalne angažovanosti, nije adekvatan da bi se našao na čelu tužilaštva BiH, izjavila je ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković.
Ona je u intervju Glasu Srpske navela da se od glavnih tužilaca i predsjednika sudova očekuje da javnosti i kolegama pokažu odlučnost i da ponekad uzmu u radi i najsloženije predmete, a da je upitno koliko će glavni tužilac koji nema tužilačko iskustvo moći da odgovori tako visokoj funkciji. Zlatković je ne isključuje mogućnost da u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu ima lobiranja jer, kako navodi, ova institucija u posljednje vrijeme radi kao da postoji samo radi sebe.
Ukoliko se usvoji novi zakon o parlamentarnom nadzoru koji je predložila Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH, sektor bezbjednosti, trgovina oružjem i deminiranje mogli bi da dođu pod direktnu kontrolu parlamenta BiH, koji će u slučaju utvrđivanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu institucije koju nadzire izvještaj dostaviti tužilaštvu. Opširnije Nevena Stanković.
Usvajanje ovog zakona predstavljalo bi snažan mehanizam podrške parlamentu da se izbori sa neodgovornim ministrima i direktorima agencija koje parlamentu ne dostavljaju informacije, izjavila je predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Dušanka Majkić.
Dakle, ukoliko se dogodi da neki ministar koji je odgovoran Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost, koja u svom parlamentarnom nadzoru ima 52% ukupnog budžeta Bosne i Hercegovine, on podleže sankcijama, a te sankcije mogu biti financijske prirode, ali tu jača onu političku odgovornost u smislu da oni koji ne odgovaraju na svoje obaveze i zadatke mogu da budu predmet obrade i druge vrste odgovornosti.
Prema riječima člana Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Borislava Bojića, prijedlog zakona donesen je uz konsenzus svih političkih partija.
Tako da će ovaj zakon koji je predmetni imati praktično ulogu da može parlamentarna komisija da u skladu sa predmetnim zakonom poziva i vodi parlamentarne istrage, što je suština. Ne samo to, nego što je između ostalog dio onoga što sam zakon predviđa. Dakle, on će stvoriti zakonski osnov da predstavnici parlamenta mogu da intervenišu.
Ukoliko zakon prođe parlament BiH, Zajednička komisija imaće pravo da nadzire Ministarstva odbrane i bezbjednosti, Oružane snage, Graničnu policiju, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, Službu za poslove sa strancima, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, kao i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te za policijsku podršku. Osim toga, pod direktnom kontrolom parlamenta bit će i uvoz, izvoz i transport oružja te deminiranje. Zakonom je predviđeno da ministri odbrane i bezbjednosti i članove komisije pismeno obavijeste o svakom vanrednom događaju, značajnom incidentu, većoj nesreći ili ugrožavanju odbrani. Također je predviđeno i da članovi komisije mogu prisustvovati vojnim vježbama i deminiranju, a u svaku nadziranu instituciju mogu da dođu nenajavljeni.
Oko 170 učesnika jutro se ispred hrama Svetog Arhangela Mihajla iz Srebrenice krenulo na pokloničko pješačenje do 20 km udaljenog srednjevjekovnog manastira Svete Trojice u Sasama.
Učesnici su kod srpskog groblja u selu Zalazije prislužili sjeće za pokoj duša i okadili spomen kosturnice iz dva posljednja rata na stradalim Srbima ovog kraja. Oni su po dolasku u manastir u Sasama prisustovali svetoj liturgiji i slavskom obredu priređenom povodom ktitorske slave manastira Svetog kralja Uroša i Svetog cara Uroša Nemanjića koji su sagradili ovaj hram. Organizator pokloničkog pješačenja do manastira u Sasama je Srpska pravoslavna opština Srebrenica.
Slušate dnevnik Radio Republike Srpske. Dobijanjem saglasnosti resornog ministarstva za izdavanje ekološke dozvole stekli su se uslovi za intenzivniju realizaciju projekta izgradnje hidroelektrane Dabar. Urađena je tehnička dokumentacija za izvođenje pripremnih radova, u toku je sređivanje dokumenata za izradu glavnog projekta hidroenergetskog postrojenja. Dinamika radova uslovljena je prilivom financijskih sredstava. Vesna Rudan.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prije nekoliko dana odobrilo je rješenje za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju hidroelektrane Dabar, u čijoj su izradi učestvovali eksperti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pri završetku su istražni radovi, a pripremljena je i tehnička dokumentacija za pripremne radove na izgradnji objekta. Završena je procedura za izbor izvođača radova na izgradnji pristupnih puteva, uređeni projekti za trafostanice i dalekovode, kao i projekat vodosnabdijevanja gradilišta, a uskoro će biti raspisan tender za izvođača radova na vodozahvatu. U toku je priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta hidroelektrane Dabar. Radivoje Bratić, direktor hidroelektrane Dabar DOO.
Imamo kompanija desetak koje su dale ponudu za predkvalifikaciju. Čim budemo izabrali kvalifikovane kompanije, mi ćemo uput projektni zadatak za davanje finansijske ponude za izbor projektanta za ovaj glavni projekat. Mi ćemo raditi jedan po jedan objekat, imamo tunel, branu i akumulaciju, imamo mašinsku zgradu, imamo cijelo pod pritiskom, dakle to su objekti koje se mogu i da projektuju i da se izvode odvojeno.
Dinamika pripremnih radova zavisi i od priliva sredstava, o čemu odlučuje osnivač, hidroelektrane na Trebišnici i elektroprivreda Republike Srpske. Planirana sredstva za 2013. godinu iznose oko 46 miliona, s tim što će biti prenesen dio novca iz ove godine. Eksproprijacija zemljišta će se izvoditi etapno u skladu sa izgradnjom objekta. U realizaciji projekta izgubljeno je 7,5 mjeseci i građevinska sezona zbog dvije žalbe tenderskih ponuđača za koje se znalo da su neosnovane, kaže Bratić.
Birat ćemo komisiju za izbor izvođača rada, ali dajte da ne podliježemo ovakvim brutalnim napadima na projekat u smislu žalbi, produžavanja i tako dalje.
Ovo nije atak na zakon o javnim nabavkama, ali neophodno je ažurirati rad kancelarije za žalbe i uvesti zakonsku obavezu ponuđača za nadoknadu štete u ovakvim slučajevima, kazao je Bratić.
U nastavku dnevnika i o saobraćaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od danas počinje akciju pojačane kontrole vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.
Kontrole će biti organizovane širom Republike Srpske do 23. decembra, a vozači kod kojih se utvrdi da voze pod dejstvom alkohola bit će kažnjeni.
Snijeg i poledica po saobraćajnicama primorali su vozače u Republici Srpskoj kao i u cijeloj BiH da svoja vozila konačno prilagode uslovima na putu, tako da posljednjih dana vlada velika potražnja za zimskim gumama. Više u prilogu Gostimirke Eskić.
Iako su po važećem zakonu odgovarajuće pneumatike na svoje automobile vozači morali da postave do 15. novembra, očigledno je da se vlasnici četvorotočkaša nisu na vrijeme pripremili za zimu. Trgovci kažu da cijene guma variraju od prodavnice do prodavnice, od 50 do 60 maraka koliko je potrebno izdvojiti za pneumatik broj 13 do više stotina maraka koliko košta pneumatik broj 17. Građani s kojima smo razgovarali gume su nabavili na vrijeme ili se koriste prošlogodišnji.
Zimske gume, da. Tigrove, jesam, prednje dvije.
Koliko koštaju?
Negdje za moj auto oko 64-65 maraka.
Nisam kupio ove, kupio sam prošle godine zimske gume, ove godine ne.
Imao zimske gume, ove su tigrove, bile nešto oko 57 maraka, činim se.
Ukoliko odgovarajuće gume još niste kupili, sada je posljednji čas da to učinite jer kazna za neposjedovanje zimske opreme iznosi 40 maraka. Jovan Kakićanović iz Automoto Saveza Republike Srpske podsjeća da bez obzira na vremenske uslove sva motorna vozila u Republici Srpskoj moraju imati odgovarajuću zimsku opremu u periodu od 15. novembra do 15. aprila naredne godine.
Obavezna je zimska guma koja na svom boku ima oznake MS, M plus S ili MS i znak snježne pahuljice, a čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm. Na vozilu mogu da se nalaze i gume sa ljetnim profilom, čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm, ali u priboru moraju biti odgovarajući lanci za montažu na pogonske točkove u vrijeme zimskih uslova.
Osim traženih pneumatika, ukoliko vozite, obavezno je da imate i ostalu zimsku opremu, te da je koristite kada je potrebno. Lanci u zavisnosti od prečnika gume koštaju od 20 do 100 maraka. Iz Automoto Saveza Republike Srpske pozivaju vozače da prije nego što krenu na put provjere i po potrebi zamijene rashladnu tekućinu, čija tačka smrzavanja treba da bude najmanje 20 stepeni Celzijusa ispod nule, te izvrše i ostale neophodne kontrole na automobilu.
Bliži se vrijeme praznika. Na graničnom prelazu Rača danas nema gužvi. Frekvencija saobraćaja je uobičajena, osim nešto većeg broja teretnih vozila. Veće gužve očekuju se narednog vikenda i tokom predstojećih praznika. Opširnije Vesna Jevtić.
Na graničnom prelazu Rača juče i danas putnička i teretna vozila granicu prelaze u oba smjera bez zadržavanja, potvrdio je šef smjene granične policije Milo Cvijetić.
Trenutno nema gužve na graničnim prijelazima u zoni odgovornosti jedinice granične policije Bijeljina. Čeka se možda nekih 15 minuta.
Veće gužve mogu se očekivati sljedećeg vikenda u vrijeme predstojećih praznika. Cvjetić kaže da će u slučaju potrebe biti povećan i broj graničnih policajaca kako bi se saobraćaj odvijao bez zadržavanja.
Za ove praznike novogodišnje i božićne planiramo veći broj službenika angažovati da bi se manje čekalo, znači da bi se manje stvarale te gužve i da bi se manje čekalo na prelazak državne granice.
Građani koji su danas putovali preko Rače uglavnom su zadovoljni radom graničnih službi na obje strane prelaza. Ne očekuju veće gužve ni narednih dana, ali ima i onih koji kažu da se rad granične policije može poboljšati.
Pa, ok, za 10 minuta sam prešao, nije gužva.
Koliko se čeka prosječno?
5 minuta i manje.
Jutro sam tu čekao bez razloga, imaju tu ta 4 prelaza. Dvojica sjede u jednoj ovoj kućici, a autobus kontrolišu tamo gdje ne bi trebao da bude. I kolona se uhvatila. Jutro su 8:30. I zašto je tu da?
U vrijeme praznika, da li očekujete gužvu?
Pa, vjerojatno će biti.
bude ono, ali ne čeka se dugo.
Ovaj granični prelaz Sremska Rača nema tih problema. Recimo tamo na Pavlića mostu je onaj, ja često pređem, samo jedan prelaz i usko je i onda mora sačekati da se pregleda autobus. Ovdje mi se to nije ne dešavalo. Ovo je nekako najfrekventniji prelaz, ja ga najviše koristim, ali ja sam zadovoljan.
Da li očekujete gužvu za vrijeme predstojećih praznika?
Pa za praznik uvijek bude gužva, to je sasvim normalno, onaj ljudi iz dijaspore dolaze kući, prelaze tamo.
Prethodnih dana je zbog snijega bio obustavljen teretni saobraćaj na većini puteva u Srbiji, pa je danas nešto povećan broj kamiona na ulasku iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim vremena potrebnog za carinsku kontrolu, ni teretna vozila ne čekaju duže na prelazak državne granice.
U nastavku dnevnika.
Zbog sumnje da su saizvršioci ubistvu policajca i pljački Zlatare u Vlasotincu, policija Srbije uhapsila dva lica.
Barack Obama potpisao zakon kojim se uvode sankcije protiv građana Rusije optuženih da krše ljudska prava. U isto vrijeme u Rusiji organizovani protesti protiv Putina.
Košarkaši i gokej večeras dočekuju zagrebačku Cibonu u ABA ligi.
Policija u Srbiji uhapsila je dva lica zbog sumnje da su saizvršioci u ubistvu policajca Miroslava Stamenkovića koji je poginuo prilikom sprečavanja pljačke Zlatare u Vlasotincu, izjavio je direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Veljović je rekao da su osumnjičeni uhapšeni na području Kragujevca kao i da je jedan od njih rođak jednog od ubijenih pljačkaša. Riječ je o klasičnim kriminalcima koji su već pljačkali Zlatare čak i u Sloveniji. U jučerašnjoj pucnjavi nakon pokušaja pljačke Zlatare u Vlasotincu poginuli su policajac i dvojica pljačkaša, a treći je uhapšen.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija više nije mogla da podnese toliki stepen otimanja narodne imovine i da je odlučan da ide do kraja u rasvjetljavanju kriminalnih djela najbogatijih tajkuna u Srbiji Miroslava Miškovića. On je naglasio da ga u tome neće spriječiti nikakve prijetnje.
Vučić kaže da ima saznanja, ali ne i dokaze da su pojedini političari u Srbiji od Miškovića primali i do 50.000 evra mjesečno. Govoreći o sličnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine, on je ocijenio da je ovim državama zajedničko to da je veliki broj privatizacija sprovedeno na kriminalan način. Vučić smatra da je veoma važno da vlasti Srbije i BiH što više sarađuju kako bi se na najbolji način rješavali zajednički problemi.
Premijer Srbije Ivica Dačić povodom obilježavanja 98 godina od Kolubarske bitke ispred spomen crkve Svetog Dimitrija u Lazarevcu, u čijoj kosturnici počiva oko 40.000 stradalih srpskih i austrougarskih vojnika, izjavio je da je dužnost građana Srbije da njeguju sjećanje na žrtve, ali i da istraju u izgradnji društva zasnovanog na vrijednostima, idealima humanizma i nenasilja.
Vijence su osim Dačića položili i predstavnici opštine Lazarevac, ambasada Austrije, Mađarske, Slovačke i Češke u Srbiji, brojnih opština i nevladinih organizacija opredjeljenih za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Kolubarska bitka vođena je u novembru i decembru 1914. godine na frontu dugačkom oko 200 km. Završena je uspješnom kontraofanzivom srpske vojske pod komandom generala Živojina Mišića protiv brojnije i bolje opremljene austrougarske vojske u trenutku kada je cijeli svijet očekivao vijesti o kapitulaciji Kraljevine Srbije.
Prema nekim istraživanjima, Hrvatska sve više tone prema dnu. Bonitetna agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Hrvatske na nivo pretpostavke, zbog, kako kaže, nedovoljnih reformi, upozorivši na sve lošiju fiskalnu poziciju ove zemlje.
Agencija je dugoročni rejting zvaničnog Zagreba spustila sa investicionog BBB- na BB+, takozvani rejting smeće, u stabilnu prognozu. Hrvatska vlada je prošlog mjeseca navela da očekuje da će privreda u ovoj godini potonuti za 1,1%, revidirajući naniže raniju prognozu stagnacije bruto društvenog proizvoda.
A svijet se i danas bavi masakrom u Americi. Adam Lanza ubio je juče 26 ljudi, od toga 20 djece između 5 i 10 godina u osnovnoj školi u Newtownu u Connecticutu, prije nego što je izvršio samoubistvo. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao poremećenog mladića koji se ponašao autistično. Prema neki njegovi bivši nastavnici tvrde da je bio visoko inteligentan i nikada nasilan.
Prije masakra u školi on je u kući ubio majku iz jednog od tri pištolja koje je ona posjedovala jer se bavila streljaštvom. Zatim se odvezao u obližnju osnovnu školu. Tamo je ušetao u razred u kojem inače predaje njegova majka i počeo pucati. Ubio je direktorku i psihologa koje su ga pokušale zaustaviti u hodniku. U učionici je u stravičnom pokolju poubijao gotovo cijeli razred djece, zatim ušao i u druge učionice. radionice. Zbog toga što je tokom napada ispalio gotovo 100 metaka, pretpostavljalo se da je masakr izvršio uz pomoć još jednog lica, ali je to kasnije demantovano. Policija je uhapsila i brata Adama Lance, ali njega za sada ne sumnjiče da ima veze sa masakrom.
Poljska je odbila da pošalje Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu povjerljivi materijali i dokaze iz svoje istrage o tajnim zatvorima CIA u slučaju tužbe Abdelrahima El Naširija.
Taj saudijski državljanin je tužio Poljsku jer su ga, kako tvrdi, američki agenti mučili u tajnom zatvoru u oblasti Mazurskih jezera. Varšava je dokument o logorima CIA ocijenila kao strogo povjerljiv. Sud u Strasburu ne može da se žali na odluku poljskih vlasti. Može sa njima da se dopisuje, ali takav odgovor vlasti daje Europskom sudu pravo da donese presudu isključivo u korist tužbe El Naširija.
Bez obzira na tajne zatvore CIA, predsjednik SAD-a Barack Obama potpisao je zakon kojim se uvode sankcije protiv svih građana Rusije optuženih za kršenje ljudskih prava.
Zakonom se poziva Bijela kuća da napravi listu ruskih zvaničnika za koje Washington procijeni da su umješani u slučajeve kršenja ljudskih prava. Tim zvaničnicima će kasnije biti onemogućeno da dobiju američku vizu, a njihova imovina u SAD-u bit će zamrznuta. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ovaj zakon nazvalo očiglednim miješanjem u unutrašnje poslove Rusije.
U isto vrijeme sa ovom vješću o potpisivanju zakona od strane Baracka Obame, dva lidera ruske opozicije, Sergej Udalcov i Ilja Jašin, uhapšeni su danas na skupu organizovanom protiv režima predsjednika Vladimira Putina u centru Moskve.
Osim Sergeja Udalcova, lidera Fronta Ljevice, i Ilje Jašina, lidera Pokreta Solidarnost, uhapšena je i voditeljka na ruskoj televiziji Ksenija Sobčak. Nekoliko stotina ljudi okupilo se blizu trga Lubjanka, gdje se nalazi sjedište bezbjednosnih službi. Skup je obezbjeđivao veliki broj policajaca.
Toliko o vijestima iz svijeta. Domaće aktuelnosti. U Republici Srpskoj ove jeseni zasijano je 30.000 hektara ozimim žitaricama. Snijeg je zaštitio biljke od niskih temperatura i izmrzavanja, tako da su usjevi u relativno dobrom stanju, pripremila Slađana Radovanović.
Dragan Stanojević iz Velike Obarske jesenas je pšenicom zasijao 4, a ječmom 1 hektar. Usjevi su u dobrom stanju, kaže ovaj poljoprivrednik.
Ovaj snijeg joj puno znači jer prvo temperatura koja je vani ne odgovara da je golomrazica, a ujedno nadbiva zemlju sa vlagom. Kako će biti, vidjet ćemo u daljem periodu da će ostati dalje snježni pokrivač koji bi dobro došao.
Povoljni klimatski uslovi u novembru omogućili su kvalitetnu sjetvu i razvoj biljaka, ističe i agronom Radomir Prodanović.
Tako da se one nalazi zavisno od roka sjetve u fazi od prvog do lista do faze bokorenja i sada su sa ovim snježnim pokrivačem izuzetno dobro utopljene, da kažem, temperatura, bez obzira što jutarnje, evo, bila je minus 15 stepeni, temperatura u sloju nekih 2 cm dubine zemljišta se nalazi u plusu između 3-4 stepena, što skoro da je na granici vegetacije. Tako da možemo reći da ovaj snijeg dobro došao za sve ozime usjeve i da su oni zaštićeni ovim snijegom od izmrzavanja.
Stručnjaci ocjenjuju da su za ozime usjeve i akumulaciju vlage u zemljištu i proljećnu pripremu oranica potrebne još obilnije padavine. Dr. Dragan Zarić iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi obrazlaže.
Ove snježne padavine su izuzetno dobro došle za akumulaciju zimske vlage, jer smo svjedoci da smo cijelu godinu kukali da nema dovoljno padavina, da nemamo rezervne vlage. Evo jedan, ovo je sada, da kažemo, sa agronskog tačke gledišta izuzetno dobro i dobro da se ovako nastavi.
O ovo i drugim aktuelnostima iz agrara poslušajte opširnije u emisiji Za poljoprivredu i selo, koja se na talasima Radija Republike Srpske emituje u nedjelju od 8 časova.
Večeras značajan pozorišni događaj. Predstava Hasanaginica prema tekstu dramskog pisca Ljubomira Simovića i u režiji Olivere Đorđević bit će premijerno izvedena večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Predstava Hasanaginica urađena je na osnovu narodne balade koja je nastala između 1646. i 1649. godine u Imotskoj krajini. Pripremila Radmila Karanović.
Dok ja nisam uzeo vojsku u svoje ruke, na šta je, kaže, ova krajina ličila? Ni na šta. Razbojništva, pljačke i paljevine.
Riječi su ovo Age Hasanage, koga tumači Željko Erkić, dok je uloga Hasanaginice povjerena Nikolini Jelisavac. Glumac Željko Erkić kaže da je za njega velika odgovornost tumačiti lik Hasanage, naročito zbog činjenice da se Hasanaginica u Banjalučkom teatru izvodi poslije 37 godina.
Mogu reći samo da je veliki izazov. Ako uzmemo to u obzir da su prije mene na daske Hasanagu donosili samo najveća imena jugoslovensko, da tako kažem, glumišta.
Hasanaginica je aktuelna i danas na svim prostorima. Okolnosti u kojima je nastala izvorna pjesma nisu se mnogo promijenile, kaže rediteljka Olivera Đorđević.
Ništa se tu bitno nije promijenilo ni u glavama, ni u odnosima, ni u situaciji u zemlji, tako da taj neki svijet nasilja u kome vlada pravo jači položaj žene se isto nije bitno promijenio.
U predstavi igraju Nataša Ivančević, Stevan Šerbeđija, Ljiljana Čekić, Goran Jokić, Boris Šavija, Branko Janković i drugi. Prva repriza predstave Hasanaginica bit će odigrana u četvrtak 20. decembra u 20 časova. Hasanaginica je posljednji put izvedena u Banja Luci 3. oktobra 1975. godine u dramatizaciji Milana Ogrizovića, a u režiji Gradimira Mirkovića. Ulogu Hasanage tada je tumačio doajen banjalučkog glumišta Adem Čejvan, a ulogu Hasanaginice igrala je prvakinja banjalučkog glumišta Žiža Mažar. U Banja Luci sutra još jedna pozorišna premijera. U Dječjem pozorištu Republike Srpske bit će izvedena predstava Bajka o psiću.
Rukometašice Norveške, aktualne olimpijske, svjetske i evropske šampionke, prve su finalistkinje evropskog šampionata u Srbiji. Norvežanke su danas u polufinalu pobijedile, odnosno deklasirale selekciju Mađarske rezultatom 30:19. U drugom polufinalu sastaće se rukometašice Srbije i Crne Gore. Rukometaši i gokeje dočekat će večeras zagrebačku Cibonu u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Rukometašice Srbije odigraće danas protiv selekcije Crne Gore utakmicu polufinala na Evropskom prvenstvu u Srbiji. Reprezentativke Srbije su uveliko premašile sva očekivanja, ali obećavaju da će dati sve od sebe da naprave još jedan podvig, ovoga puta protiv Crne Gore, koja je olimpijski vicešampion i koja po ocjenama rukometnih stručnjaka iskusniji i kvalitetniji tim od Srbije. Duel Srbije i Crne Gore bit će tim specifičniji što za Crnu Goru nastupa nekoliko rukometašica rođenih u Srbiji, među kojima je jedna od najboljih rukometašica svijeta, bek Katarina Bulatović. Rukometašica Srbije Jelena Erić kaže da se ona i njene saigračice pripremaju za utakmicu sa Crnom Gorom isto kao i za bilo koji drugi duel.
Za mene će to biti utakmica kao i svaka druga, znači ne želimo uopšte da bacamo akcenat na to što su tamo igrači neki koji nisu želeli da igraju za nas. Mislim da je jako bitno da mi sada se protiv Crne Gore spremimo onako kako smo se spremili za Francusku. Znamo njihove igrače najbolje, znamo način na koji oni funkcionišu i kako rade, kako igraju, analizirat ćemo, spremit ćemo se, tako da je to to.
Utakmica Srbija-Crna Gora počinje od 17 časova. Finale Evropskog šampionata za rukometašice bit će odigrano sutra. A košarkaši Gokej iz Aleksandrovca, lideri regionalne ABA lige, dočekat će večeras u Laktašima zagrebačku Cibonu utakmici 13. kola ovog takmičenja. I Gokej je do sada ostvarila 10 pobjeda iz 12 utakmica i sa velikim optimizmom ulazi u ovaj susret. Cibona zauzima 9. mjesto na tabeli sa 5 pobjeda i 7 poraza, ali u taboru Aleksandrovčana ističu da to nije odraz kvaliteta nekadašnjih šampiona Evrope. Trener Gokej Dragan Bajić.
Dolazi nam tim koji je po nekim mojim očekivanjima na početku sezone, znajući kakav roster posjeduju, bio nekim kombinacijama da će se boriti sigurno za prva 4 mjesta u ABA ligi. Sam sam svojim igračima rekao da nas čeka težak posao, da moramo dati 100% sebe na domaćem parketu ako želimo da ostvarimo novu pobjedu. Mislim da ovi momci zaslužuju da publika dođe u što većem broju, da nas podrže, da naravno Republiku Srpsku predstavljamo najboljem svjetlu i da je poslije ovog kola Republika Srpska bude prva u regionu.
Utakmica Gokeja Cibona počeće od 21 čas uz direktan prenos u programu televizije Republike Srpske. Večeras su na rasporedu još 3 susreta, a derbi meč bit će odigran u Beogradu, gdje će Crvena zvezda od 19 časova biti domaćin Radničkom iz Kragujevca. Skijaš iz Sjedinjenih Američkih Država, Steven Niman, pobjednik je trke spusta vožene danas u italijanskom zimskom centru Val Gardeni u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Niman, kojem je ovo prva pobjeda u svjetskom kupu, slavio je ispred Slovenca Roka Perka za 19 stotinki sekunde prednosti. Treći je bio Kanađanin Eric Gay, U generalnom poretku svjetskog kupa vodeći je Norvežanin Axel Lund Svindal sa 585 bodova, drugi Amerikanac Ted Ligeti sa 408 bodova. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter izjavio je da planira da razgovara sa predsjednikom Evropske fudbalske federacije Michelom Platinijem o oštrijim kaznama za Srbiju zbog incidenata u Kruševcu na utakmici mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske. UEFA je u četvrtak kaznila mladu selekciju Srbije igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu pred praznim tribinama, a Fudbalski savez Srbije sa 80.000 evra. Blatter je istakao da bi želio da vidi mnogo oštrije kazne.
Danas je u većem dijelu Srpske bilo oblačno, vrijeme s kišom na jugu, jugoistoku i u krajini. Danas je u 13 časova, najhladnije bilo u Rudom, -5, a Banja Luka je bila najtoplija sa izmjerenih 14 stepeni. Trenutno u Banja Luci i dalje iznenađujućih 14 stepeni. I sutra prijatno toplo vrijeme za ovo doba godine. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Najnižu temperaturu od 13 časova izmjerena na istoku, gdje je Rudo imala -5, Foča -1, Višegrad stepen iza nule, Deranta 2, Srbac 3, kao i Bileća. Nečajnica 4 stepena, Bijeljina, Zvornik, Ampijesa, Gapsko, Čemerno, također 4, 5 Nevesinje, 6 Prijedor i Mrakovica, 7 Doboj, Trebinje, 8 stepeni Srebrenica, Sokolac, 3 Niš, 9 i sada slede mjesta u krajini koje su danas imale dosta visoku temperaturu za ovo doba godine, Mrkonjić 11 kao i Novi Grad, Ribnik 12 i najtoplije bila Banja Luka sa čak 14 stepeni. I sutra većini predala ostaje oblačno i prijatno toplo vreme za ova doba godine. Jedino će na istoku i dalje biti nešto svežije. Kiša koja noća spada, sutra ujutru će padati još samo ponegde. Tako da će tokom prepodneva ipak u većini predala biti suvo. Kiša će padati dalje samo u južnim predalima zemlje. Tokom popodneva, pored tih južnih krajeva, slaba kiša je moguća i ponegde na severu, ali su to slabe količine padavina u pitanju. Maksimalna dnevna temperatura opet od 5 stepeni na istoku, gde će biti najhladnije, do 13 ponegde na severu. U zapadu krajine. Samo ponegde na krajnjem istoku moguća temperatura i par stepeni niža. Slično i Banja Luci, sutra ostaje ugodno toplo vreme, sutra ujutru rano moguće slaba kiša, veći deo dana suvo i oblačno, tokom popodneva ponovo slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko 11-12 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesni dan.
Korisnici porodičnih, ličnih i civilnih invalidnina u Republici Srpskoj naredne godine dobijat će 3% uvećana primanja, najavio ministar Petar Đokić.
Jedan od najvećih problema u Srbiji i Bosni i Hercegovini jeste nezakonita privatizacija, ocijenio potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske premijera Hasan Aginice.
Rukometašice Srbije igraju protiv Crne Gore u polufinalu prvenstva Evrope.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.